You're with SBS Radio.
Isang bagong ulat ang nakatuklas na ang mga lalaki sa Victoria ay nabibigong sumunod sa mga babala pagdating sa labis na pag-inom ng alak. Ipinakita ng survey na ang mga lalaki ay malimit na naghihirap na humalo sa mga pagtitipon ng walang alkohol at nakakaramdam ng kawalan ng kapangyarihan upang baguhin ang kultura ng pag-inom. Pakinggan natin ang ulat ni Claudia Farhart at Naveen Razik na isinali namin sa ating wika. Pagdating sa pag-inom ng alak, ang reputasyon ng Australia ay mahirap pantayan ng ilang bansa. Ipinakita ng isang bagong survey mula sa Monash University sa Melbourne na 59% ng mga lalaking taga-Victoria ay umiinom ng higit sa 5 pamantayang baso araw-araw sa isang lingguhang pulong, samantalang 40% naman ang umiinom ng 11 pamantayang baso ng alak. Natagpuan din ng survey na karamihan sa mga lalaki ay hindi naniniwalang mapanganib ang kanilang pag-inom ng alak. Ayon sa Health Manager sa Alkohol at Tabako ng Victoria, Emma Saliba, ang panganib ng isang pinsalang kaugnay ng pag-inom ng alak ay tumataas pagkatapos ng 4 na baso.
Many of them thought there was no risk to consuming alcohol, and many of the men felt that risk might start at between 10 or even 30 drinks. So there's quite a disconnect between what we know as risky drinking but what men perceive it to be.
Sinabi din ng ulat na naghihirap ang mga kalalakihang makahanap ng kapalit sa pag-inom ng alak na kung saan ang ibang gawain ay itinuturing na parang hindi gawain ang tunay na lalaki. Sinabi ng mga lalaking tinanong na ang alkohol ay isang paraan ng pagbubukas sa bawat isa na kung saan sinasabi ng marami na hindi sila komportableng makihalo sa ibang tao kung hindi nakakainom kahit na sa mga malalapit na kaibigan. Si Professor Stephen Roberts mula sa Monash University ang nangungunang tagasuri ng grupo. Sinabi niya na karamihan sa mga lalaki ay nag-aatubiling humakbang at makialam upang makatulong sa isang kaibigan maliban kung nagpipilit itong magmaneho ng nakainom o tuluyang walang kakayahan.
Men don't want to compromise other men's autonomy. And therefore will allow them or permit them or will not stop them from drinking substantially above the risky drinking guidelines unless things get out of hand or in some cases when drink driving comes to the agenda. So at that point, that's when men would say that they would intervene. But otherwise, it's kind of each to their own.
Samantalang sinasabi ng mga kalalakihan na ang kanilang pag-inom ay pangsarili lamang, na impluwensyahan din sila ng kanilang mga kasama sa pamamagitan ng magkasamang pag-inom at pinilit uminom habang nasa grupo o kaya'y pinagtatawanan ang mga pumipili ng hindi alak na inumin. Ang mga taga-kampanya sa kaalaman ng alkohol ay nagsabi na ang resulta ng survey ay nagpapakita ng pambansang tala at may pangangailangan ng mas malakas na mensahe tungkol sa binge drinking sa kabuuan ng Australia. Nanawagan sa gobyerno ang direktor ng Foundation for Alcohol Research and Education, Michael Thorne, upang kumilos base sa bagong data at mamuno sa pagbabago ng kultura.
It's very worrying that governments are not running strong public education campaigns telling people about the health risks associated with alcohol, because we know that just telling men to change their behaviour won't work. Cultural attitudes are deeply embedded.
SBS Filipino, sa radio, online at mobile.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.